Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Šioje tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums klausant laidas kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti klausimus Marijos radio redakcijai adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 491 07. Baigus šių laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti į jūsų klausimus. Kalbame apie pasirengimą ir svarbą tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad viskas mūsų tikėjimo kelionėje yra susiję. Augant mūsų tikėjimui, gilesniam santykiui su Dievu, taip pat auga ir mūsų atgailos sakramento šventimas. Mes vis labiau šį sakramentą suprantame, vis labiau jį branginame, vis labiau skiriame dėmesį, švęsdami jį viešpačiui ir mūsų santykiui su juo. Tuomet kitoje perspektyvoje ir matome save, savo kelionę, matome taip pat didelį Dievo gailestingumą nuodėmėms atleisti. Reikia pasakyti, o kalbant apie tinkamą atgailos sakramento šventimą, pirmiausia, mes turime matyti Dievą. Dievą, kuris mus myli, kuris mums yra dovanoja šitą gyvenimą ir trokšta dalintis gyvenimu, amžinuoju gyvenimu, su savimi. Šita begalinė Dievo meilė leidžia visuomet su pasitikėjimu patirti jo gailestingumą. Ir kaip svarbu, kad įvyktų, jeigu to dar nėra įvykę tam tikras lūžis, kad mes patyrę Dievo meilę visai kitaip pamatytume tiek pačią tikėjimo kelionę, tiek taip pat atgailos sakramentą. Dera prisiminti, kaip jau ir kitose laidose kalbėjome, jog atgailos sakramentas, kaip ir viskas, yra labai svarbu, kad tai būtų reguliaru. Taigi, bažnyčios ir dvasinio gyvenimo patirtis sako, jog išpažinties kokybiškai reikia eiti reguliariai, reikia eiti dažnai. Gal klausant atrodo, na, toks techninis, na, tarytum nurodymas, reikalavimas, bet pamažu žmogus turi jausti poreikį. Kaip pavyzdžiui, susitepliojus, susimurzinus rankas, atėję prie stalo, mes jaučiame, jog reikia jas nusiprausti. Tai lygiai toks pats jausmas pamažu turi susiformuoti mūsų viduje, kad mes tikrai trokštame tos vidinės švaros, trokštame taip priimti Dievo meilę, kadangi Viešpas mus begaliniai myli. Taip pat labai svarbu atsiminti ir kitą dalyką. Išpažintis yra skirta ne tik atleisti nuodėmes. Tai nėra vien tik vienkartinis pasitaisymas. Tai kartu, tai labai noriu pabrėžti, gijimo, mokymosi procesas. Staiga nieko neįvyks. Pataisyti kokius nors įpročius, susiformavusi būdą, nėra taip paprasta. Atgailos sakramentas pradeda augti. Mes vis labiau ir labiau ir giliau pradedame patirti Dievo meilę. Vis labiau ir labiau jaučiame poreikį atsiliepti į Dievo meilę. Taigi yra procesas. Žingsnis po žingsnio, dalimis mes augame. Ir todėl, eidami iš pažinties, mes kartu patiriame tą Dievo malonės auginimą. Tai svarbiausia ir yra. Išpažintis yra kartu tam tikras, na, sakytume, Dievo malonės veikimo įgalinimas. Ir mes augame, mūsų susiformavę įpročiai, nuodėmingumas, silpnybės, žmogiška būklė, jie yra Dievo malonės keičiami. Ir tai reiškia, jog mes labiau egzistenciniai būdu patiriame tą begalinę Dievo meilę. Eidami iš pažinties dažniausiai įvardiname nuodėmes. Tai yra svarbu. Turim minti ypatingai sunkias nuodėmes. Tačiau vis labiau žmogus augdamas pradeda suprasti, kas iš tikrųjų veda prie nuodėmės. Ir todėl pamažu formuojasi supratimas, keliant jau kitus klausimus, dėl ko tokie ar kitokie yra pasirinkimai, kokie dalykai veda į nuodėmę, kokie troškimai, kokios nuostatos vadovauja, į ką reikia atkreipti labiau dėmesį, kokių priemonių imtis, kas motyvuoja vieną ar kitą elgesį. Tokiu būdu tas Dievo veikimas dar labiau stiprėja ir tas atgailos sakramento poveikis, jis tampa vis labiau stipresnis. Dievo gerumo ir gailestingumo patirtis yra atgailos sakramento šventimo centre. Ir į tai mes turime labiausiai susikoncentruoti ir būtent Dievo meilės ir gailestingumo perspektyvoje matyti nuodėmes. Išpažintis naudojama atleidimui gauti, bet taip pat išpažintis yra kaip tam tikras Dievo malonės veikimas, ugdantis mūsų žvilgsnį į Jėzų. Taigi iš vienos pusės žvilgsnio nusukimas nuo nuodėmės, blogio ir jo atgrėžimas į viešpatį. Tai svarbus pasikeitimas, kad mes tiesiog neužstriktume vien tik tai ties dėmesiu nuodėmiai, čia reikia teisingai suprasti, ją pamatyti reikia, taip kaip atrodo ji kartu toje tikėjimo perspektyvoje, bet kartu atgręžti mūsų žvilgsnį į Dievą, į jo begalinį gailestingumą. Na ir kaip eilė dalykų, kuriais mes gyvenime naudojame, sakykime, automobilis reikalingas reguliariai tam tikros priežiūros, na jeigu automobiliu naudojamasi tol, kol jis sugenda arba nekreipiama dėmesio į gedimus, tai automobilis gali ir staiga sugesti. Reikalinga priežiūra, reikalinga profilaktika. Todėl lygiai taip pat žmogus neturi laukti, kol jame kažkas dvasiškai sugenda, turi skirti dėmesį, kad ta Dievo dovana, gyvenimas, kuris Dievui yra duotas, tikrai būtų pilnavertis, kad kaip Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Evangelijoje Jėzus, kaip anksčiau kalbėjome, yra palikęs mums nuostabių palyginimų, kurie rodo begalinę Dievo meilę, jo gerumą ir gailestingumą. Kalbant apie atgailos sakramentą, labai svarbu yra tinkamai šitoje perspektyvoje, kurioje dabar tik aptarėme, tinkamai pasirengti. Jau kalbėjome apie sąžinės peržvalgą, kur visuomet turime klausti, dėl ko mes kartu tai pasirinkome, kas būtent mus atvedė į vieno ar kito pasirinkimo. Ir kaip minėjau, svarbu peržvelgti viešpaties žodžius, tai yra tai, ką mes vadiname dekalogu, 10 Dievo įsakymų, bažnyčios įsakymus, 7 tuos įdų nuodėmių šaltinius. Bet čia reikia atsiminti tai, jog žmogus tomis nuodėmėmis gali skirtingai nusidėti. Ta nuodėmė, sakykime, pavyzdžiui, puikybė, gali vienu atveju būti lengva nuodėmė. Tiesiog kaip paprastas pasididžiavimas, pasipuikavimas, kitu atveju tai gali būti sunki nuodėmė, kada žmogus tiesiog save sudievina, kitus niekindamas ar kokiu nors būdu šitos puikybės pasekoje pažemindamas, padarydamas didelę žalą, didelę skriaudą. Taigi, ar tai peržvelgtume 10 Dievo įsakymų, ar bažnyčios įsakymus, ar tuos 7 įdų šaltinius, taip juos teisingiausia būtų galima vadinti, žmogus gali nusidėti arba sunkia nuodėme, arba lengva nuodėmė. Kaip žinome, taip pat gali nusidėti mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Taip pat nuodėmės, kurias žmogus padaro, gali turėti skirtingą pasiekmingumą. Dažniausiai tai ir parodo nuodėmės pobūdį ir dydį. Žmogus gali nusidėti, kurio atlikti veiksmai tiesiog neįtakos, neturės didelės įtakos arba iš viso neįtakos, sakykime, kitam žmogui padaryto žalos, tiesiog kitam žmogui nebus pakenkta. Ir gali žmogaus veiksmai turėti didelės ir skaudžias pasekmes. Visos nuodėmės yra kartu atitraukiančios žmogų nuo Dievo, tik kaip kalbėjome anksčiau, sunkios nuodėmės reiškia visišką žmogaus nusigrėžimą nuo Dievo, Dievo atmetimą, pasirinkimą gyvenimo būdo be Dievo. Gerai išpažintis yra tada, kada žmogus sąžiningai rengiasi išpažinčiai ir nuodėmės išpažįsta išpažinties sakramento metu, taip kaip suprato, neslėpdamas jų, nedidindamas ar neiškreipdamas skaičiaus aplinkybių, jeigu kalbam apie sunkias nuodėmes, jas visas apgailėdamas ir turėdamas ryštą, Dievo maloniai padedant, vengti nuodėmių ir progų į nuodėmes. Kaip iš tikrųjų tiesiog praktiškai rengtis ir atlikti išpažintį. Eilė maldaknygių maldynų yra nurodyta visa atgailos sakramento seka. Bet prieš tai, rengdamiesi atlikti išpažintį, mes pačių svarbiausių dalykų neturime pamiršti. Mes malda turime atgręžti savo širdį į Dievą, kad iš tikrųjų kuo labiau patirtume Dievo meilę. Tai turime kreipti dėmesį pirmiausiai į tą tokį vidinį patyrimą, kad Dievas mus begaliniai myli. Šitai Dievo meiliai patirti, pajausti arba tinkamai pasirengti gali padėti pirmiausiai švento rašto tekstai, kuriais Jėzus mums apreiškia, parodo begalinę Dievo meilę. Pavyzdžiui, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo tekstai. Jėzaus žodžiai, kuriais Jėzus pasakoja, kaip Dievas yra mylinti žmogų, koks yra Jėzus gailestingas. Jėzaus žodžiai, kuriais Jėzus kalba apie tą būsimą į gyvenimą, apie tą laimę kartu su Dievu, apie tai, kiek daug žmogus gyvenime gali gero padaryti, kurdamas dangaus karalystę. Koks svarbus yra gyvenimas, kada žmogus turi laiko, Dievo duoto laiko daryti gerą. Kokia didelė Dievo malonė, kad Dievas leido tai ir tai padaryti. Pavyzdžiui, tinkamai atlikti savo kasdienės pareigas, parodyti geranoriškumo, kur kiti galbūt nesitikėjo, bendrai turėti vidinį džiaugsmą, viltį, kuris padeda kitiems žmonėms taip pat atpažinti Dievo meilę. Taigi su šita nuostata mes pradedame rengtis atgailos sakramentui. Žinoma, rengtis atgailos sakramentui žmogaus patirtys gali būti labai įvairios. Kaip minėjau, turi didelės reikšmės bendrai žmogaus įsišaknyjimas tikėjime, tikėjimo bendrai praktika, tikėjimo praktikavimas. Viena, kada žmogus tik tai sakytume atranda Dievą, kada pradeda eiti tuo tikėjimo keliu. Kita, kada jau yra didelė tikėjimo ir tikėjimo patirties, na tokia sakytume visuma. Labai skirtingi yra žmonės ir čia, kada mes kalbame apie atgailos sakramentą, tai kalbame apie tokius bendrinius principus, apie tokias bendrinės nuostatas, apie tokius bazinius dalykus. Juos vėliau mes patys individualizuojame kartu su nuodėmklausio pagalba. Ta reikia vėl taip pat atsiminti, kad na, mes paklausę šių vienų ar kitų įžvalgų, principų, nuostatų, patarimų, kad mes na, patys save, vėl individualizuodami suprastume ir, kas labai yra svarbu, konfesarijaus nuodėmklausio tarnystė, kur kartu visas dieviškasis apreiškimas, bažnyčios moralinis mokymas yra individualizuojami atgailos sakramento metu. Taigi mes meldžiamės ir parengiame savo širdį Dievo malonės veikimui, atsimindami, kad atgailos sakramentas pirmiausia reiškia atsigrėžimas į Dievą, susitaikinimas su Dievu, apgailėjimas nuodėmių. Tai kartu reiškia savo širdies viso gyvenimo atvėrimas begaliniai mus mylinčiam Dievui, suprantant ir žinant tai, kad be Dievo malonės mes negalėtume patys atsiversti, kad tai, jog jau mes ruošiamės išpažinčiai, suprantame, kad reikia mums tikrai tos Dievo malonės begalinio veikimo, jau tai yra rodo, jog mes jau iš Dievo patiriame malonę. Gauti iš Dievo malonę reikia taip pat Dievo malonės, kur Viešpas mus jas veltui duoda, neužpelnytai, kadangi mus myli ir mums yra skyręs amžinai gyvenimą. Kartais iš tikrųjų penitentui rengtis išpažinčiai ypatingai, jeigu tai būtų sunkios ar labai sunkios nuodėmės, arba žmogus jau daugelį metų nėra buvęs išpažinties, arba tiesiog nežino, kaip pasiruošti, tiesiog reikalinga visų pirma atiduoti save Dievo malonės veikimui, atiduoti Dievo rankas. Reikia su pasitikėjimu Viešpačiui padėkoti, kad jeigu jau keliu šitą klausimą, Viešpats tikrai nepaliks. Reikia tikrai turėti drąsos, nes nieko nėra svarbiau už Dievo meilę, nėra nieko svarbiau už amžinai gyvenimą. Net jeigu iš tikrųjų būtų žmogui labai nemalonu, nepatogu ar net gėda pripažinti savo nuodėmes, žinokime, tai vienintelis būdas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus būtų apsinuodėjęs maistu, visi tikrai patars, jog reikia tiesiog išvalyti skrandį. Kitaip nieko nebus, ten kokie nors medikamentai ar kas nors tikriausiai nepadės. Jeigu apsinuodėjimas užsitęs, gali būti reikalinga net medikų pagalba arba gali būti taip pat ir skaudžios pasekmės. Tiesiog kaip kartais ir tokia galbūt atrodo ir skausminga operacija, bet jinai reikalinga tam, kad žmogus visai kitaip pamatytų pasaulį, visai kitaip pamatytų save. Ir kartais piktasis, noriu tai atkreipti dėmesį, sudaro žmogui tam tikrą tokią aplinką, kad žmogus nesiruoštų, įsibaugintų, bijotų, kas čia bus, ką pagalvos nuodėmklausys, ką jisai pasakys. Mes apie nuodėmklausio tarnystę netrukus kalbėsime. Vienas kunigas rekolekcijų metu yra atkreipęs dėmesį į vieną dalyką. Sako žmogus, nu va, kaip čia dabar, va, ką kunigas konfesarius pagalvos. O konfesarius pagalvos, kad tikrai atėjo iš pažinties šventas žmogus. Kodėl šventas? Ne dėl moralinio elgesio. Kad jį Dievas myli ir jis atpažino Dievo meilę. Ir kad jis išpažino nuodėmes, kurias galbūt piktasis į tiesiog veikia tokiu būdu, kad jis neitų išpažinti, jis bijotų, nedrįstų, įsibaugintų ir panašiai. Ir taip pat iš rekolekcijų vienas kunigas, kai žmogus išpažindavo kokias labai sunkias nuodėmes, sakydavo, ačiū Dievui, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Reiškia, ačiū Dievui, ne kad padarė tas nuodėmes, bet ačiū Dievui, kad Dievo malonė davė drąsos klausyti Dievo, ne piktojo, ir drąsiai išpažinti nuodėmes. Tikrai visų nuodėmklausių, kurie pasišventusiai tarnauja atgailos sakramentui, patirtis yra tokia didelė pagarba penitentui, kuris su pasitikėjimu Dievu nuoširdžiai išpažįsta nuodėmes. Taigi tai pasirengia malda ir mus yra padrasinusi Dievo meilė, mes tada malda, kurią randame taip pat ir maldynuose, maldaknygėse, atliekame sąžinės tyrimą. Apie tai jau kalbėjau laidų metu. Yra sąžinės tyrimai, kurie dėti peigynuose, maldynuose, maldaknygėse. Peržvelgiame Dievo įsakymus, bažnyčios įsakymus, tuos septynis įdų šaltinius ir peržvelgiame savo sąžinę. Kaip minėjau, jeigu žmogus ilgiau nebuvo išpažinties ar žmogui saugiau, jis gali net taip pat tas sunkias nuodėmes pasižymėti, užsirašyti, kad jam būtų ramiau, nes žmonės tikrai labai skirtingi, įvairūs, kai kurie žmonės sako, nu man tiesiog saugiau, patikimiau, drąsiau, tai tikrai tuomet galima ir užsirašyti ir išpažinties metu iš to lapelio perskaityti.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą. Tikėjimo vartai – tai katechezių ciklas skirtas geriau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos sakramentą. Kalbame apie pasirengimą atgailos sakramentui ir atgailos sakramento šventimą. Taigi, atlikę sąžinės tyrimą, mes apgailime nuodėmes. Tai toks praktinis patarimas, kada mes atlikome tyrimą, tuomet sužadinime gailestį ir savais žodžiais viešpatį atsiprašome. Pavyzdžiui, sakome, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Tai tarytum tos vidinės sielos ašaros, kuriomis mes apgailime, kad Dievas mus taip myli, mums skyrias yra draugystė su juo per gyvenimą, o mes dėl savo žmogiško silpnumo padarėme nuodėmes, nuo viešpaties nusigrėžėme, ypatingai jei tai buvo sunkios nuodėmes. Kada apgailime tas nuodėmes, geriausia tai būtų, pavyzdžiui, pasiruošti arba namuose, arba jau atėjus į bažnyčią, tuomet einame iš pažinties. Kartais, na, tenka susitikti penitentus, kurie galbūt ilgiau nebuvo išpažinties, arba sako, na, nežinau, ką čia sakyt, senai buvau, maldaknygė yra viskas parašta. Tikrai, brangiai, dėl formos nepergyvenkime, jeigu ir kažką susimaišysime, tai negali būti kliūtis. Šiaip paprastai sakoma, pasisveikinama nuodėmklausi, garbė Jėzui Kristui, persižegnojama, pasakoma, kada paskutinį kartą buvome išpažinties, jeigu tiksliai neatsimename, sakome, na, prieš kiek maždaug laiko, na, sakykime, prieš pusę metų maždaug buvo išpažinties, arba prieš metus, arba prieš keletą metų, arba jeigu žmogus žino tiksliai, sakoma, pavyzdžiui, išpažinties buvau prieš mėnesį ar prieš kelias savaites. Išrišimą nuodėmės išpažinau, atleidimą gavau, paskirtą atgailą atlikau. Toliau penitentas išpažįsta savo nuodėmes. Taip, kaip supranta, kaip pasiruošė, eiliškumas čia nėra svarbus. Taip, kokias nuodėmes, nuo ko pradėti, penitentas jas išpažįsta. Kada baigia kalbėti, išpažinti nuodėmes, tuomet sako, daugiau nuodėmių neprisimenu, gailiuosi už nuodėmes, ryštuosi Dievo maloniai padedant nebenusidėti, prašau atleidimo. Tuomet seka konfesariaus kunigo žodis, atkreipiant dėmesį į dvasinę penitento būklę. Dar noriu atkreipti dėmesį į tai, jog išpažindamas nuodėmes, tai tikrai labai svarbu tam sveikimui, kaip sakėme, atgailos sakramentas yra procesas, kad penitentas kiek įmanome labiau atskleistų savo dvasinę būklę. Atgailos sakramente nuodėmė išpažinimas nėra, na, sakytume, kokia vien tik tai buhalterinė ataskaita, skaičiukai. Sunkias nuodėmes, kaip moko bažnyčia, būtina išpažinti, nurodant jų rūšį ir tikslų, apytikslį arba kaip dažnai sunkių nuodėmių skaičių. Lengvas nuodėmes bažnyčia moko, jog taip pat reikia išpažinti. Patariama išpažinti dėl to, kad konfesarius susidarytų kiek įmanoma platesnį supratimą apie penitento dvasinę būklę. Taip pat galima, jeigu penitentas mano, taip pat ir plačiau išskleisti vieną ar kitą kažkokią detalę ar aplinkybę, kuri padėtų konfesariui geriau penitentą suprasti. Čia taip pat turi didelę vertę, kada penitentas yra pasirinkęs pastovų nuodėmklausį. Na, galėtume sakyti, kaip turėti šeimos gydytoją, savo gydytoją, kuris jau žino ligos istoriją, nereikia visko iš naujo pasakoti. Taip būtų gerai turėti pastovų nuodėmklausį. Tai nėra būtina, bet tai gali padėti konfesariui penitentą labiau suprasti. Kalbėsime apie tai, ką kunigas atgailos sakramento metu kaip konfesarijus atlieka, kokia jo tarnystė, bet šiaip konfesarijaus pagrindinė užduotis palydėti toje tikėjimo kelionėje, atkreipiant dėmesį į dvasinę būklę ir čia labai svarbu, kad konfesarijus, matydamas penitento dvasinę būklę, kokia jį yra dabar, kreiptų penitentą ir akcentą dėtų ant ateities gyvenimo. Jeigu mums reikėtų taisyklingai sukirčiuoti žodį, tai kirtis būtų dedamas toje vietoje, kur yra būsima ateitis. Matyti, sakytume, ištarti taip pat ir tą žodžio skambesį, kur kirtis yra nededamas ir taisyklingai žodį sukirčiuoti. Tai lygiai taip pat atgailos sakramento kirtis yra penitento ateitis. Penitento būsimasis krikščioniškas gyvenimas, jo santykis su Dievu. Konfesarius, kaip ir pats penitentas, turi matyti savo dvasinę būklę. Bet tai yra ne pabaiga. Tikslas yra būsimasis penitento gyvenimas. Ir konfesariaus užduotis yra tikrai atkreipti dėmesį tai, į ką penitentas savo dvasinėme gyvenime turi atkreipti dėmesį, ko vengti, kokias priemonės naudoti ir į ką kreipti dėmesį žvelgiant į ateitį. Ko gero didžiausias dalykas ir svarbiausias dalykas, penitentas turi kreipti dėmesį į tą begalinę Dievo meilę, jo malonę, kuri gydo ir bendradarbiauti su Dievo malone. Pabaigoje konfesarius paskiria atgailą. Paprastai atgaila yra skiriama maldos forma, bet tai kartu yra ir dieviškoji pedagogika, ir dvasinė medicina. Todėl konfesarius skirdamas maldą, kuri gali būti skirta, kad penitentas galėtų atlikti, tik reikėtų pasidomėti, nes labai skirtingi žmonės yra, ar penitentas supranta, ar galės tai atlikti, jeigu jis yra pažengęs tikėjimo kelyje, jeigu paskirs konfesarius perskaityti Jėzaus kančios istoriją, o taip pat sukalbėti viešpaties maldą 7 kartus, penitentas supras. Jeigu žmogus yra toliau nuo tikėjimo, dar jis nėra įsitvirtinęs tikėjime, gali būti pakakti, paskirti maldą viešpaties maldą, tėvė mūsų, keletą kartų. Žinoma, gali būti tokių situacijų, na, kad penitentas gali net ir nemokėti maldos. Tai jeigu konfesariui kyla, na, tokia bejonė, ir paprastai konfesarius paklausia, ar žmogus moka melstis, jeigu ne, tada pasiūloma rasti maldaknygę, kurioje yra viešpaties malda, na, bet tai yra tokie dažnai labai reti atvejai. Kunigo skiriama atgaila turi tą pobūdį, į ką ji siekia atkreipti dėmesį. Tai yra tam tikra prasme, tam tikras atsiteisimas, nors mes Dievo atsiteisti ne, iš tikrųjų negalime, nes tai gydanti Dievo malonė begalinis gailestingumas, tačiau kita vertus tai rodo mūsų nuostatą sveikti, mūsų nuostatą mokytis, nes visas dieviškas apreiškimas yra nuostabus pedagogas, kuris moko draugystės su Dievu. Išskiriama atgaila turi atsižvelgti taip pat tam tikrą prasme į nuodėmes, į jų pobūdį, bet negali vien tik tai būti proporcionalumo principas taikomas, bet atkreipiamas dėmesys ir į penitento nuoširdumą, jo pastangas, nuoširdų gailestį, ryštą taisytis, žmogaus, sakytume, tokias pagrindinės nuostatas, kurios kreipiamos yra į ateitį. Toliau, kunigas skiria laiko gailėtis už nuodėmes. Čia yra labai svarbus momentas, jau mes kalbėjome, jog po sąžinės tyrimo penitentas apgaili savo nuodėmes, bet čia ir jau sakramentinis gailestis už nuodėmes. Ir tuomet, kunigas sako, dabar gailėkitės už savo nuodėmes, suteiksiu atleidimą. Atleidimą nuodėmių teikia Viešpats, Dievas atleidžia nuodėmes per kunigo tarnystę. Taigi teologiškai Dievas atleidžia nuodėmes. Konfesarius tik atlieka, vykdo Dievo gailestingumo tarnystę. Tuomet penitentas yra liturginis veiksmas, mušas į krūtinę, reiškia į širdį. Teologija yra tai, jog žmogaus širdis yra, kuri nusigrėžia nuo Dievo arba jį atsigrėžia. Taigi penitentas mušas į krūtinę, sakydamas, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, paprastai 3 kartus, arba Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Kitaip sakant, esmė, jog liturginis veiksmas, kurį atlieka penitentas, plauktų iš širdies. Kad tai būtų, kaip teologija sako, tuos susigraudinusios širdies ašaros, kad penitentas Dievo meilės perspektyvoje apgailėtų savo nuodėmes ir gautų Dievo atleidimą. Reikia pasakyti, jo gailestis už nuodėmes yra viena iš tų pačių svarbiausių atleidimo sąlygų. Jeigu penitentas nesigaili už savo nuodėmes, na tada tiesiog nėra kaip atleisti, nes penitentas nesigaili už savo nuodėmes. Toliau konfesarius kalba atleidimo arba išrišimo formulę, liturginę formulę, kurią baigia kryžiaus ženklu. Konfesarius daro kryžiaus ženklą ir penitentas persižegnoja. Tuomet paprastai konfesarius pabeldžia į klausyklą, taigi tą vietą, kur atliekama švenčiamas susitaikinimo sakramentas, ir penitentas nuo klausyklos nueina. Nuėjęs nuo klausyklos paprastai rekomenduojama, jeigu yra galimybė, atlieka kunigo paskirtą atgailą. Jeigu, pavyzdžiui, būtų toks mišių šventimo laikas, jeigu išpažintis atliekama prieš šventąsias mišias, tuomet yra laikas ir galimybė atlikti atgailą, bet jeigu šventųjų mišių metu, pavyzdžiui, prie teisių yra šventos komunijos laikotarpis, penitentas gavęs išrišimą, net ir netlikęs kunigo paskirtos atgailos, gali priimti šventąją komuniją ir po to atlikti kunigo paskirtą atgailą. Tačiau paskirtą atgailą būtina atlikti iki kitos išpažinties. Geriausia kunigo paskirtos atgailos neatidėlioti, nes gali penitentas vėliau ją ir pamiršti. Šiaip rekomenduojama atgailos sakramentą švęsti prieš šventąsias mišes. Todėl visų sielovadoje tarnaujančių brolių kunigų užduotis, pareiga, sielovadinė pareiga skirti labai svarbų dėmesį atgailos sakramento šventimui. Kad žmonės gerokai prieš šventąsias mišes, atsižvelgiant į parapiją, sakykime, miesto parapiją, kaimo parapiją arba aptarnaujamą parapiją, ir skirtingos aplinkybės ir sąlygos, kad iš tikrųjų tikintieji turėtų galimybę atlikti, švęsti atgailos sakramentą prieš šventąsias mišes, kad vėliau galėtų pilnai šventose mišiose dalyvauti. Atgailos sakramentas visuomet teikia žmogui atleidimą, Dievo malonę, kur žmogus iš tikrųjų tos Dievo malonės veikimo pasekoje na tiesiog net sunku įvardinti, patiria tai, kas atveria žmogų gyvenimui su Dievu. Į mūsų tokį empirinį, antropologinį lygmenį neįmanoma sudėti Dievo malonės poveikio. Dievo malonė labai yra svarbi žmogui. Tai yra kažkas iš esmės skirtingo. Ir kada žmogus supranta, ir turbūt čia daugelio gyvenimo atveju, kada yra sunkios gyvenimo aplinkybės, kada reikia priimti įvairius sprendimus, kada gyvenime kažkas nesiseka. Na, negalime, aišku, mes į atgailos sakramentą kažkokiu tai būdu žiūrėti magiškai arba, sakytume, mūsų dabarties laikais, kada norima visko greitai čia ir dabar, o kai matėme, gyjimo procesas yra procesas. Ir jeigu žmogus galvotų, kad čia atliko išpažinti ir viskas taiga pasikeitė, taip nebus. Bet ką mes patiriame iš karto atlikę atgailos sakramentą šventę tinkamai ir gavę Dievo malonę? Viskas iš esmės pradeda keistis. Ir neatsitiktinai visų sakramentų šventimui, tiek kunigui, tiek tikintiesiems labai svarbi Dievo malonė – būti pašvenčiamam malonės stovyje. Tai veikia Dievas. Ir bet kokiam sprendimam, bet kokiam situacijom, arba kartais tą galėtų paliudyti egzorcistai, ko svarbiausiai reikia? Paprastų labai dalykų, nes negalima įsivaizduoti, būtų klaidingai įsivaizduoti, kad Dievas gelbsti žmogų kažkokiais tai neįsivaizduojamai sudėtingais dalykais. Paprastas dalykas – būti be sunkios nuodėmis. Tai reiškia atlikti išpažintį, priimti Eucharistiją, būti pašvenčiam malonės stovė. Viena. Toliau. Sekmadienis. Kiekvieną sekmadienį dalyvauju šventose mišiose, kad Viešpats mane maitintų tiek Eucharistiją, tiek Dievo žodžių, kuri teikia šviesą, dievišką šviesą, kuri apvalo, kuri stiprina, kuri leidžia patirti savo rankoje Dievo ranką. Kitas svarbus dalykas – kasdienė malda. Kasdienė malda, ryto vakaro malda, kuri iš tikrųjų mes atveriame savo širdį pasakydami, Viešpatie, aš noriu, kad tu būtų mano gyvenime, mano situacijose, mano aplinkybėse. Žmonės yra gyvenimo aplinkybės yra skirtingos ir visada ir visur yra reikalingas Dievo artumas. Eilė dalykų žmogus gyvenime negali pakeisti. Vaikystės patirtys, geros, blogos, įvairios. Gyvenimas susiklostęs, įvairios susiformavę kompleksai, psichologinės problemos. Jų taip neįmanoma paprastai pataisyti, net jeigu dedama tikrai didelės pastangos. Bet ko mums reikia? Kokioje situacijoje žmogus bebūtų, mums reikia Dievo artumo. Mums reikia patirti, kaip Dievas žmogų myli. Kaip kad saulė turi užtekėti. Tai galėtume pasakyti Dievo malonė, kaip ta saulutė, kuri ryte užteka. Gali žmogus kartais įsijungti tokių dirbtinio apšvietimo įvairių šviestuvų. Bus šviesu, bet bus šviesu kitaip. O žmogui reikia saulės. Ta saulė visuomet yra tik Viešpats, kuris žmogaus atžvilgiu yra visuomet geranoriškas. Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra tuo pačiu pats didžiausias atsakymas. Kokioj būklėj bebūtų, kaip toli žmogus būtų nuo Dievo, kaip viskas atrodytų Kristui iš rankų, kokios beviltiškos bebūtų situacijos, yra Dievas. Ir jis nori būti su žmogumi. Net jeigu ir žmogus šiandien galėtų sakyti, kad galbūt jis labai toli nuo Dievo, kad galbūt labai sunku būtų prisiversti eiti iš pažinties, Dievui nėra neįmanomų dalykų. Nieko brangiai nėra svarbesnio už mūsų sielą. Nieko. Ir visa kita, kas atrodytų ar kokie nepatogumai atlikti iš pažinti, ar kažkokios mūsų nuostatos, ar dar kokios kliūtys, viskas gyvenime praeina. Viskas. Galiausiai ir mūsų gyvenimas šitoje žemėje anksčiau ar vėliau pasibaigs. Tai yra logiška, tai yra tiesa. Bet mūsų siela yra amžina. Bet Dievas yra mums skyręs su juo amžinai gyvenimą. Ir kaip, kai kurie dvasios žinovai sako, jog į pasmerkimą žmogus eina tik savanoriškai. Tik savanoriškai. Dievas visuomet yra ištiesęs savo gailestingas rankas. jo ištiestos rankos yra ant kryžiaus. Jo gailestingumo tarnystė yra pavesta bažnyčiai. Būdami krikščionimis, dėl įvairių aplinkybių, galbūt žmogus gali būti ar neturintis, ar praradęs tikėjimą, ar tiesiog, na, kažkokiam yra kelyje, kur galbūt tik tame kelyje tik viena kita švieselė dega, o tai yra jau daug. Gali kartai žmogui reikėti labai nedidelio postumio, kurį viešpats jį susiras, susieškos. Kaip vienas teologas sakė, reikia žmogui ieškoti Dievo. Pats vien tik savo pastangomis žmogus Dievo neras. Gali rasti tik savo ego. Jeigu žmogus tačiau ieškos Dievo, jį Dievas suras. Ir kaip tas ganytojas gerasis, parsinešam pečių kaip tą velę. Jėzaus palyginimai apie gailestingą į samarietį, apie gailestingą į tėvą, apie gerą į ganytoją, turi duoti drąsos ir tvirtumo kiekvienam žmogui. Nes Dievas yra mylintis ir gailestingas, nedarantis jokių barjerų. Ir teisingai, suprantant atgailos sakramentą, viso susitikimo su Dievu kontekste, visos kliūtys jau iš šono vėliau pasižiūrėjus atrodo net juokingus. Nieko nėra brangieji, brangesnio už tą begalinę Dievo meilę žmogui, už amžinai gyvenimą, kuris mums skirtas, bet čia dar svarbu vieną dalyką pabrėžti. Šitas gyvenimas dabar yra pats svarbiausias. Mūsų gyvenimas šiandien, čia, dabar, jis negali būti, nu, kažkiek geresnis. Tai malonės prasme, jis turi būti labai geras, kokybiškas, ta prasme kokybiškas, kad mes net ir vargdami rankoje laikome Dievo ranką. Jeigu rankoje yra Dievo ranka, tuomet ir tie visi vargai ir sunkumai yra kitaip. Visi gerai suprantame, kad kaip svarbus yra kitų žmonių palaikymas, supratimas, geras žodis, šypsena, patarimas, įžvalga. Nebūtinai mes viską priimsime, kaip kitiems žmonėms viskas atrodo, bet žinot, kad kiti palaiko, kad kitiems mūsų gyvenimas svarbus, labai daug reiškia. Ir tikrai mes visuomet turime pasitikėti Dievu ir drąsiai, net jei kartais reikėtų tikrai labai padėti pastangų, drąsiai atlikti išpažinti. Tai garbingo žmogaus pasirinkimas atverti save begaliniam Dievo gailestingumui. Ačiū Jums uždėmesi, tai buvo katechezių laida, tikėjimo vartai skirta atgailos sakramento pažinimui ir kokybiškam šventimui. Keliavau draugė su Jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.